Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 10 gradova u Kini u karantinu zbog širenja koronavirusa. Izaslanik SAD Richard Grenell sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o Kosovu. 7 vojnika poginulo u napadu džihadista u Maliju. 13 ljudi stradalo u oluji Gloria u Španiji. U Srbiji danas sunčano do 9 stepeni. U nastavku emisije čućete i Simonu Lanzoni iz ekspertske grupe Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji.
Vidimo da ima malo kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja. Oni postoje samo u Vojvodini, dok su ostali delovi Srbije bez službi za ovaj vid nasilja. Without services for these cases of
violence. Kao i priču iz Crne Gore o pravnom statusu Srpske pravoslavne crkve, advokat iz Podgorice Nikola Martinović.
To predstavlja problem jer se u nedostatku registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 800 ljudi inficirano je novim koronavirusom, pretežno u Kini, čije vlasti su proširile izolaciju na oko 33 miliona ljudi u pokušaju da spreče njegovo širenje nakon smrti 26 osoba. Karantin je uveden u najmanje 10 gradova u centralnom delu zemlje u provinciji Hubei. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je još rano proglasiti međunarodnu vanrednu situaciju zbog novog virusa u Kini i pozvala vlasti u Pekingu da uvedeni karantini u mestima sa nekoliko miliona stanovnika budu kratkotrajni. Najmanje 7 vojnika poginulo je u napadu džihadista u centralnom delu Malija blizu granice sa Burkinom Faso, saopštila je vlada u Bamaku i dodala da bi broj žrtava mogao da bude veći. Izvori bliski snagama bezbednosti naveli su da je napad na vojni kontrolni punkt trajao nekoliko sati. U oluji Gloria, koja je pogodila mediteranski deo Španije, stradalo je 13 ljudi, saopštile su lokalne vlasti i dodale da tragaju za 4 nestale osobe. Istočni deo Španije u nedelju je pogodila oluja praćena obilnim padavinama i vetrom do 100 km na čas. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ograničit će vize za trudnice osumnjičene da žele da se porode u SAD kako bi njihova deca automatski dobila američko državljanstvo. Od 24. januara Američko ministarstvo spoljnih poslova neće više izdavati privremene vize strankinjama koje žele da uđu u SAD zbog porodiljskog turizma, navela je Bela kuća. 42-godišnji muškarac iz Stare Pazove ubio se na ulaznom stepeništu Skupštine Srbije u centru Beograda, a policija je kod njega pronašla oprošteno pismo u kom je kao razlog naveo privatne probleme, saopštio je MUP Srbije. O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australian Opena pobedom nad Yoshihitom Nishiokom iz Japana sa 3-0, 6-3, 6-2, 6-2. Sljedeći meč Đoković će igrati protiv Argentinca Diega Schwartzmana. John Villafara, bivši član fudbalske reprezentacije Kolumbije, izručen je SAD pod optužbom za trgovinu drogom. Tužilaštvo u Teksasu optužilo je Villafaru da je organizovao pošiljke kokaina iz Kolumbije gliserom. Villafara je prošle godine uhapšen po poternici SAD i izjasnio se da nije kriv.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beogradu je u toku sastanak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenella i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Grenell je sinoć po dolasku u Beograd iz Prištine, gde se sastao sa više kosovskih zvaničnika, poručio da SAD nemaju vremena za gubljenje, da očekuje da se brzo ukinu takse na robu iz Srbije i da prestane kampanja Beograda za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova. Opširnije Ognjen Zorić.
I feel like there's a good energy on both sides, there's some excitement.
Osećam da postoji dobra energija na obe strane, ali moram da kažem da mi predsednik Trump neće dozvoliti da ovo dugo radim ukoliko ne bude bilo napretka. Mi ne želimo da gubimo naše vreme.
We don't want to waste our time.
Poručio je Richard Grenell, specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine na pitanje Radija Slobodna Evropa, kada očekuje da Srbija i Kosovo postignu dogovor s obzirom da je dijalog koji se odvijao u Briselu uz posredovanje Evropske unije faktički suspendovan već 14 meseci. Grenell je rekao i da Sjedinjene Države nemaju neke posebne ideje koje bi izložili svojim sagovornicima, već da im je namera da dve strane poguraju jednu ka drugoj.
We don't have any specific ideas that we're bringing forward the United States.
Nemamo neke posebne ideje koje mi, Sjedinjene Države, želimo da poguramo. Ono što ja pokušavam da uradim jeste da vidim da li mogu da približim dve strane. Ja neću prezentovati nikakve ideje o konkretnim političkim pitanjima. Mi nemamo takve planove. Ono što imam jeste entuzijazam da nas povedem napred umesto da gledamo unazad, da vidim mogu li dve strane da razgovaraju i da ostvare napredak. Mislim da je malo vremena i zaista se nadam da će i Srbi i narod Kosova i njihove vlade iskoristiti ovu priliku.
The people of Kosovo will and the governments will take this opportunity.
Grenell je poručio i da je neophodno ukloniti prepreke zbog kojih je dijalog o normalizaciji odnosa u zastoju, istakavši takse na robu iz Srbije i kampanju Beograda za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova, dodavši kako veruje da će to biti učinjeno uskoro. Grenell je iste poruke uputio i u Prištini, gde je razgovarao sa liderom pokreta Samoopredeljenje Aljbinom Kurtijem, mandatarom za formiranje nove vlade Kosova, zatim sa drugoplasiranom strankom na kosovskim izborima, Demokratskim savezom Kosova, a dan ranije i s predsednikom Hašimom Tačijem, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Grenell je kazao da će ukidanje takse zatražiti od svakog političkog lidera na Kosovu.
If we want to move forward on economic development, that the 100% tariffs be dropped.
Ukoliko želimo da krenemo napred sa ekonomskim razvojem, veoma je važno ukidanje takse od 100%. To je nešto što treba da se desi istovremeno sa ukidanjem kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti od strane Srbije. Obe ove stvari treba da se dese kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu, izjavio je Grenell nakon sastanka sa Aljbinom Kurtijem.
Prenela je Amra Zeneli iz Prištine. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić umeđu vremenu je prokomentarisao ovu izjavu Richarda Grenella, rekavši da prekid kampanje za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova ne može biti kompenzacija za ukidanje taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Velike sile i dalje pozivaju na sednicama Saveta bezbednosti sve da priznaju Kosovo, a sada jedna problem je što jedna mala Srbija štiti svoje nacionalne interese, to nije korektan pristup.
A kakva će biti uloga Evropske unije u nastavku procesa normalizacije, koji je u 14-mesečnoj blokadi? Glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Kohadi Tore, Agrom Bajrami, smatra da Grenell pokušava da oživi briselski dijalog, a da je zvanični Brisel sam sebe izbacio iz igre kada je pokrenuta tema o prekrajanju granica.
Ta priča oko promjena granice, sve to što se dešavalo, je dovelo do toga da su skoro svi već smatrali da je taj briselski dijalog mrtav. Pa se sad morao nekako oživjeti, da tako kažem, i to su uradili putem ovog dogovora u principu, da tako kažem, oko letova između Prištine i Beograda. I sada ovaj dolazak naravno najavljuje da će se ići na slične stvari, na više ekonomskih pregovora, što je možda i zbog ove takse koja je bila uvedena, i to se pokazalo da u ekonomskim segmentima ima mnogo toga što možda se stigne, a ako to ne funkcioniše, onda stvarno ne postoji nekakve šanse za normalizaciju.
Grenell inače u posetu Kosovu i Srbiji došao u nedelju u kojoj je uspešno posredovao u postizanju dogovora između dve strane sa nemačkom aviokompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Priština-Beograd. Pismo o namerama koje su Kosovo i Srbija potpisali u Berlinu u ponedeljak 20. januara bio je i prvi iskorak u odnosima otkada su pregovori koji se vode unutar briselskog dijaloga zapali u ćorsokak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Crnoj Gori sinoć su nastavljeni protesti građana koji traže povlačenje zakona o slobodi veroispovesti koji je usvojen 27. decembra. Skup je prvi put održan u Cetinskom manastiru u kom je sedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Pitanje njenog pravnog statusa produbilo je krizu u odnosima Crnogorske države, SPC i zvaničnog Beograda. Više u prilogu pregled Draga Tomovića.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstva pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno, bez ikakve dvojbe, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju, čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolit Amfilohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica, jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić, kaže da ne zna kakav će biti konačan stav Mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da Mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati. Ishodno Ustavu Crne Gore ovaj propis ne može imati povratno dejstvo u smislu negativnog uticaja na svojstvo pravnog lica koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska stekla na način koji sam vam opisao.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. 10 gradova u Kini u karantinu zbog širenja koronavirusa. Izaslanik SAD Richard Grenell sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o Kosovu. 7 vojnika poginulo u napadu džihadista u Maliju. 13 ljudi stradalo u Oluji Gloria u Španiji. U Srbiji danas sunčano do 9 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je hakovan telefon vlasnika Amazona i Washington Posta Jeffa Bezosa. Izveštaj FTI Consultinga navodi sa srednjom do visokom pouzdanošću da je milijarderov telefon hakovan preko video fajla koji je poslat 1. maja 2018. sa WhatsApp naloga saudijskog prestolonaslednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mani Vol, telo Saveta Evrope, poboljšalo je položaj Srbije u okviru borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma zbog ispunjavanja 3 preporuke radne grupe za finansijsku aktivnost. Srbija je ranije bila svrstana u grupu zemalja koje su delimično usaglašene sa preporukama FATF, a sada je u kategoriji znatno usaglašene ili potpuno usaglašene. Vlast u Srbiji usvojila je brojne zakone koji se tiču borbe protiv nasilja nad ženama, ali oni nisu usklađeni sa zahtevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo da će to biti ispravljeno, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Simona Lanzoni, izvestiteljka za Srbiju i potpredsednica ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grevio.
Little by little, every year there was...
Malo po malo svake godine je bilo nešto što su vlasti u Srbiji dodavale u borbi protiv nasilja nad ženama. Novi krivični zakon je usvojen, proganjanje i seksualno uznemiravanje su kriminalizovani. Čak je usvojen i zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Ipak, svi ovi zakoni nisu usklađeni sa zahtevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo, kao što smo naveli u našem izveštaju, da će to biti ispravljeno. Istovremeno, iako nedostaje nova strategija u vezi sa nasiljem nad ženama i porodičnim nasiljem, videli smo da je najveći fokus na nasilju u porodici. Zato se nadamo da će drugi oblici nasilja, poput proganjanja, seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja ili prisilnih brakova, biti ozbiljnije uzimani u obzir na svim nivoima. Također potrebna je izgradnja nove infrastrukture kako bi se žene zaista osjećale zaštićeno od nasilja, ali i od straha od nasilja. Naprimer, vidimo da ima malo kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja. Oni postoje samo u Vojvodini, dok su ostali delovi Srbije bez službi za ovaj vid nasilja.
The rest of the Serbia is without services for these cases of violence.
When we talk about domestic violence.
Kada govorimo o porodičnom nasilju, prema istraživanjima domaćih nevladinih organizacija, u Srbiji je od januara do novembra 2019. godine ubijeno 28 žena, a od tog broja u 17 slučajeva je ranije prijavljeno nasilje u porodici. Šta država treba da uradi kako bi smanjila ovu negativnu statistiku?
First of all, to implement better the coordination body at local level.
Najpre da na lokalnom nivou bolje implementira koordinaciona tela koja se bave porodičnim nasiljem. Njih uglavnom čine tužilac, policija i socijalni centri. Mislimo da bi u ova tela na lokalnom nivou, ali i na državnom, trebalo da budu uključene i specijalne službe za žene, ali i zdravstveni sektor. Problem je također i tajming koji je veoma važan jer se mora brzo reagovati. Procena rizika je jedan od ključnih faktora koji se mora uraditi. Potrebna je obuka za zaposlene u tužilaštvu, centrima za socijalni rad, policiji, sudovima, za sve koji su uključeni u rad sa žrtvama nasilja.
Pomenuli ste da su potrebni treninzi za sve segmente sistema, ali također imamo problem sa tabloidnim medijima koji često izveštavaju bez osjećaja prema žrtvama nasilja.
Znam, nema poštovanja prema žrtvama i to je sramotno. To se ne dešava samo u Srbiji. U čitavom svetu mediji, naročito štampani, ne poštuju bol i patnju tih žena. One se tretiraju kao objekti.
Šta su primjeri dobre prakse kada govorimo o tom problemu?
Na primjer, u Srbiji postoji etički kodeks koji to reguliše, ali on ne uključuje nasilje nad ženama. Možda bi vlasti i medijska scena trebalo da porade na tome kako da se izveštava o nasilju, a da se ne uvećavaju stereotipi i spreči dupla viktimizacija žena koje su na ovaj način stigmatizovane u svim društvima. Novinar i urednik treba da shvate da to nije samo pitanje novca, već također ljudskih prava i etike. Istovremeno znamo da privatni sektor nije u vlasništvu države. Vlast može da ih podstakne da budu bolji, ali ne može da sankcioniše novinare. Zato je važno da svi ti sektori zajedno krenu u pravcu rodne ravnopravnosti, poštovanja ljudskih prava i prava žena. Imamo devojčice koje su silovane, a njihova imena se objavljuju u medijima. Šta bi se dogodilo ako bi novinarka ili novinar videli ime svoje sestre ili ćerke na naslovnoj strani? Zaista moramo o tome voditi računa.
Čuli ste razgovor Dušana Komarčevića sa Simonom Lanzoni iz Saveta Evrope. U nastavku analitičar Marko Savković govori o tome zbog čega predsjednica Evropske komisije poziva na izgradnju vojnih kapaciteta Evropske unije.
Mislim da su dva razloga. Prvi razlog je taj da je ova komisija, ovaj saziv komisije najavljen kao geopolitička komisija. Dakle, komisija koja je svesna uloge koju Europska unija treba da ima u svetu. A drugi razlog je taj da je već dugo prisutna kritika Europske unije kao jeli, ekonomskog džina, vojnog patuljka, dakle, saveza koji nema vojne, da tako kažem, alate da odgovori na krize koje nastaju širom sveta, a najviše tamo, dakle, da Europsku uniju najviše boli, a to je njeno neposredno okruženje. Jedno je najava u gospođe von der Leyen, mislim, to je dakle jedno je najava, a nešto sasvim drugo je šta je ono što može da bude dogovoreno između 28 ili 27 članica, jeli, ako se Brexit zaista i dogodi, i šta je ono što može da bude sprovedeno kao politika. To je uvek bio problem za tu vojnu dimenziju Evropske unije ili za tu politiku odbrane. Ona je uvek bila negde, da kažem, sapeta između onoga što su ambicije država članica i njihovih strateških kultura. To je jako bitno. Ne gledaju na pretnje jednako, jedna Španija, jedna Nemačka, to je jasno svakom, i često njihovi prioriteti, ne samo te dve zemlje, ali i ostalih, mogu biti bitno drugačiji. Dakle, nije ovo prvi put da se najavljuje da će se promisliti da će Evropska unija dobiti vojni instrument ili vojne alate da odgovori na krize koje izbijaju širom sveta. Vi negde znaju da Evropskoj uniji ta dimenzija nedostaje da bi ona zaista mogla da zauzme svoje mesto na međunarodnoj sceni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi izvestilaca Ujedinjenih nacija o mogućoj umešanosti saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana u hakerski napad na šefa Amazona i vlasnika Washington Posta Jeffa Bezosa povećali su pritisak na de facto vladara Saudijske Arabije posle ubistva kolumniste tog lista Džamala Kašogija, koje je takođe povezivano sa saudijskim princom, pišu svetski mediji. Stručnjaci UN pozvali su američke i druge vlasti da hitno ispitaju navode da je bin Salman umešan u hakerski upad u Bezosov telefon, pozivajući se na forenzički izveštaj kompanije FTI Consulting koji je tražio sam vlasnik Washington Posta, navodi Reuters. Izveštaj FTI Consultinga navodi sa srednjom do visokom pouzdanošću da je milijarderov telefon hakovan preko video fajla koji je poslat 1. maja 2018. sa WhatsApp naloga saudijskog prestolonaslednika. Posle primanja video snimka je 300 puta povećana količina podataka koji su odlazili iz Bezosovog telefona. Saudijski ministar spoljnih poslova odbacio je kao apsurdne navode da je prestolonaslednik umešan u hakovanje Bezosovog telefona, ukazuje Reuters uz ocenu da bi navodi mogli da naškode reputaciji Saudijske Arabije kod stranih sila i investitora. U izveštaju FTI-a je zaključeno da je Bezosov uređaj kompromitovan možda preko oruđa koje je dobavio Saud Al-Katani, koji je vodio hakerske napade za saudijsku vladu, kao i masivnu online kampanju protiv Bezosa, Amazona i Washington Posta, navodi taj list, ukazujući da se navodni napad na Bezosov telefon dogodio 5 meseci pre Kašogijevog ubistva 2018. koje je CIA povezala sa saudijskom vladom. FTI nije uspeo da nađe malver na Bezosovom telefonu, ali je zaključio da ogromna količina odlazećih podataka posle dolaska videofajla ukazuje na napad, ističe Washington Post i dodaje da stručnjaci ocenjuju da to nije konkluzivan dokaz, ali da jeste veoma sumnjivo. Optužbe protiv Saudijske Arabije su izuzetno ozbiljne, ako su istinite, ukazuju na nelegalno nadziranje globalne poslovne ličnosti koje vodi trag makar do pratnje de facto saudijskog vladara, ocenjuje Financial Times u uredničkom komentaru. Te optužbe će bankarima i drugim rukovodećim biznismenima koji su se sastajali sa višim saudijskim zvaničnicima ili planiraju da to urade, dati ozbiljan razlog da razmisle i također će, kako navodi Financial Times, zakomplikovati napore Rijada da pojača svoje napore za ekonomske reforme. Navodi o hakerskom napadu povećavaju pritisak na princa Mohameda, u suštini optužujući ga za novo kriminalno delo, dok Saudijska Arabija pokušava da prebrodi negativne medijske izveštaje o vojnoj intervenciji u Jemenu, blokadi Katara i ubistvu Kašogija, ocjenjuje New York Times. Bin Salman je pokušao da reformiše saudijsko društvo, ali je također nadzirao široke mere suzbijanja disidenata kod kuće i u inostranstvu. Ističe list i ukazuje da su posljednjih godina istraživači i grupe za zaštitu ljudskih prava dokumentovali slučajeve operatera koji izgleda rade za Saudijsku Arabiju i koji su upadali u komunikacione uređaje poznatih saudijskih disidenata. Napad na mobilni telefon američkog državljanina, koji je jedan od najbogatijih biznismena u svetu, naglašava New York Times, bila bi očigledna eskalacija takvih napora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Izlog kulturnog centra Beograda, takozvani Beo izlog, ove zime napravljen je od papira. Autorka ovog prazničnog izloga je Mina Miladinović, umetnica i arhitektica iz Pančeva. U umetnosti od papira se okušala prvi put pre 3 godine.
Ja zamislim nešto, a mogućnosti papira mi omoguće nešto potpuno drugo, uglavnom nešto više i nešto lepše od onoga što sam očekivala.
Jedan od njenih omiljenih motiva je ptica, kao simbol slobode. Ipak u Beo izlogu dominiraju lica njoj bliskih ljudi, pa je tako od papira izradila lice članova svoje porodice i prijatelja koji prema njenom mišljenju menjaju svet. Motivi na izlogu simboli su prijateljstva, zajednice, ljubavi i ostvarenja snova. Ovu video priču o papirnim zimskim motivima pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najvažnije vesti za 24. januar 2020. 10 gradova u Kini u karantinu zbog širenja koronavirusa. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Grenell sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o Kosovu. 7 vojnika poginulo u napadu džihadista u Maliju. 13 ljudi stradalo u Oluji, Gloria u Španiji. U Srbiji danas sunčano do 9 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u programu od 14 sati.